Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння ўторак, 20 чэрвеня. 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставіччыны. І, як заўсёды, бліжэйшых 15 хвілін аб галоўных падзеях раёна буду расказваць я, аўтар вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 21-24 градусы цяпла, дажджліва, абяцаюць сіноптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер з паўднёвага захаду з парывамі да 13 метраў за секунду. А зараз аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы вы пачуеце. Увага, прамыя лініі. На Бераставіччыне прайшоў чарговы дзень інфармавання насельніцтва. Ва ўправленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне працягваюць работу кірмашы вакансій. У пагранічным адбыўся традыцыйны турыстычны злёт моладзі. Забяспечыць здароўе нацыі асобна кожнага чалавека – галоўныя прыярытэты працоўнай дзейнасці бераставіцкіх медыкаў. І ў завяршэнні праграмы – карысныя парады. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу, заўтра, 21 чэрвеня, з 9 да 10 гадзін адбудзецца прамая тэлефонная лінія дырэктара Бераставіцкага раённага унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Заміроўскага Віктара Часлававіча. Свае пытанні вы можаце задаваць па тэлефоне 213-89 21 чэрвеня з 9 да 10 гадзін. У гэты ж дзень, 21 чэрвеня, з 12 да 13 гадзін, прамую тэлефонную лінію жыхарамі раёна правядзе старшы інспектар групы па грамадзянству і міграцыі Бераставіцкага раённага аддзела ўнутраных спраў Добка Людміла Владзіміраўна. Звяртацца да Людмілы Владзіміраўны з пытаннямі вы можаце па тэлефоне 219-42. А 22 чэрвеня з 9 да 12 гадзін у Эйсмантаўскім сельвыканкаме выязны прыём грамадзян правядзе намеснік начальніка Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Чыкмароў Максім Сяргеевіч. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. У мінулы чацвер на Бераставіччыне праходзіў адзіны дзень інфармавання насельніцтва па тэмах «Нацыянальная турыстычная індустрыя», «Забеспячэнне даступнасці паслуг па арганізацыі ўнутранага турызму для беларускіх грамадзян», «Безвізавы парадак уезду ў Беларусь», а таксама абходзе выканання дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацыі. Член інфармацыйна-прапагандыйскай групы аблвыканкама ў складзе намесніка старшыні камісіі па справах непаўналетніх аблвыканкама Людмілы Ніцко і намесніка генеральнага дырэктара, начальніка аддзела лекавага забеспячэння і конкурсных закупак Гродзенскага гандлёвага вытворчага рэспубліканскага гунітарнага прадпрыемства «Фармацыя» Марына Ляпешка сустрэліся з калектывам філіала ААТ «Малочны мір» СПП «Аграмір» і з жыхарамі Вялікай Бераставіцы.
На сегодняшний день очень ужесточен подход к назначению кадров на руководящие должности. И сегодня каждый руководитель проходит согласование на уровне областного исполнительного комитета как высшим руководством, так и заместителями. И кандидатуры, включенные в кадровый реестр главы государства, а это тоже руководители предприятий областной формы собственности, либо руководители государственных управлений, ну, структурных подразделений облсполкома, проходит согласование с помощником президента по Гродненской области. Вы, наверное, знаете, это Сергей Васильевич Равнейко, он, ну, работает с населением, выезжая. В общем-то, всегда по всем вопросам к нему можно обращаться, вне зависимости от, ну, того вопроса, от сферы, волнующей вас. С вступлением в силу декрета номер 5, при том, что процедура аттестации руководящих работников, ну, существовала всегда, тоже изменились подходы и очень принципиально стало оцениваться не только деятельность, скажем, проявляющаяся в поступках, но и в результативности работы. И скажу вам о том, что регулярно поступает информация из прокуратуры Гродненской области о дисциплинарных проступках, нарушениях, которые устанавливаются в ходе, ну, плановых, внеплановых проверок, в том числе на основании обращений граждан. хочу сказать, что в целом обращение граждан – это действительно такой очень эффективный механизм, порядок установления противоправных действий либо превышения служебных полномочий руководителями на местах. Безусловно, каждый такой случай не остается без внимания. За время действия декрета освобождены по дискредитирующим основаниям от должностей, включенных в кадровые реестры облсполкома и горосполкома, на местах это тоже можно знать, 14 руководителей в 9 регионах области. При том, что ранее такая мера принималась крайне редко. Как правило, если где-то уже состоялся такой деловой разговор вышестоящего руководителя с нижестоящим, то расторгали отношения по согласованию сторон. Декрет в случае установления проступка не позволяет, скажем, пойти на уступки и оставить профессиональную карьеру, скажем, такой чистой, да? Если провинился, то это вот соответствующая мера. В 2015 году, назову районы без фамилии, это Илида, и Слонимский район, Свислочский район, Ашмянский, Октябрьский, по Лицкому много случаев, Мостовский, по большому счету все эти случаи освещались в средствах массовой информации. Если о Берестовицком районе, то это председатель СПК Малоберестовицкого элитхоза Берестовицкого района в предыдущем коллективе. Граждане знают о таком случае в районе. Я думаю, что это была информация не закрытая. Тоже такой факт был освещен в СМИ, по телевидению и в газете. В 2016 году освобождены от должностей, включенных в кадровые реестры, за грубое нарушение должностных обязанностей, совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе, работники Вивского и Вороновского района. За различные нарушения исполнительской дисциплины и невыполнение поставленных задач в 2016 году нашим председателем областного исполнительного комитета, а также объявлено 9 выговоров, 40 замечаний руководителям структурных подразделений и организаций. Тоже такая, знаете, мера, которая не всегда легко пойти на это надо. Но этот декрет требует, соответственно, власти его исполняют.
Черговый кермаш вакансий прошел на минулом тыдні в управлении по праце, занятости и социальной обороне Берестовицкого райвыконкама. На кермаш были запрошены представники 2 организаций районного центра, у яких маются вакансии на працу. Звертались 4 человеки, с усими ими погутарили специалисты, потлумачили умовы, какие необходимы для працевладкования, и пропоновали с документами звернуться непосредственно до керовников организации. У ААТ Берестовицкая ПМК 141 есть вакансии кровельщика 3-го разряда и инженера по охове працы. При звороте в организацию могут пропоновать и работу будовнишей специальности. А у Берестовицким районном унитарном предприемстве жилево-коммунальной господарки могут уладковать на працу 3 сезонных рабочих по сортованию другасной сыровины на полигонах для твердых бытовых отходов. Працовные места створяются на базе РУБ ЖКГ, а финансуются за кошт средств Фонду социальной обороны населения. С 15 по 17 червня у лесном массиве агрогородка Пограничный проходил традиционный районный туристический взлет молоди, у яким приняли удел 11 команд. Программа взлета включала в себе творческие конкурсы, интеллектуальные бои и спортивные споборництвы. Удельники турзлету гуляли у волейбол, дарс, передольвали полосу пирожкот, перетягивали канат, ладили бои с гимнастичными шарами. По выниках 3 дн споборництва огульнокомандным залику першими стали спортсмены-туристы с КСУП «Малоберстовицкий Элитгаз». Другое место заняла команда КСУП «Пограничный Агро» и третье – УРСУП «Олегшицы». А больше подробязно об тем, как проходили споборництвы, я пропоную вам, поважанные слухачи, почитать у свежем номере Берестовицкой газеты у артикуле Алены Карпук. У сферы медицины Берестовичины працуют зараз 374 человеки. Гэтыя людзі не проста адбываюць працоўны дзень, а дапамагаюць тым, хто трапіў у бяду. Як сведчыць статыстыка, на працягу года на прыём да спецыялістаў прыйшлі каля 200 тысяч чалавек, і не толькі ў раённую паліклініку, але і ў амбулаторыі да ўрачэй агульнай практыкі. Медыцынскі персанал установы за 12 месяцаў пералячыў каля 400 чалавек. Праверыны 301 пацыент. Як адзначыла галоўны ўрач Бераставіцкай цэнтральнай раённай бальніцы Марына Куделя, галоўныя прыярытэты працоўнай дзейнасці бераставіцкіх медыкаў – гэта забяспечыць здароўе нацыі і асобна кожнага чалавека. Апошнія гады ў Бераставіцкім раёне звязаны са значнымі пераўтварэннямі ў сферы медыцыны. Праводзіцца вялікая работа па мацаванні матэрыяльнай і тэхнічнай базы ўстановы аховы здароўя. Укараняюцца высокатэхналагічныя метады лячэння, пашыраюцца магчымасці прафесійнага навучання спецыялістаў, трывала ўваходзіць у практыку медыцынскіх работнікаў сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. Сёння ўжо ў Бераставіцкім раёне можна ўзяць талон на прыём да ўрача онлайн на сайце. А хутка, як абяцаюць медыкі, будзе пераход і на электронныя рэцэпты. Акрамя ўкаранення новых інфармацыйных тэхналогій, Бераставіцкая цэнтральная раённая бальніца пашырае пералік паслуг, якія прадастаўляюцца пацыентам. І ў першую чаргу гэта ўсе віды сучаснай лабараторнай дыагностыкі – функцыянальныя, біяхімічныя, эндаскапічныя і ультрагукавыя, фізіятэрапеўтычныя працэдуры і паслугі іншых профіляў. Акрамя таго, на працягу многіх гадоў ствараюцца ўмовы для камфортнага знаходжання як пацыентаў, так і для працы медперсаналу. Ужо завершаны рамонт першага паверха раённай паліклінікі і лесвічных праходаў. У сапраўдны момант вядуцца работы на трэцім паверсе. Плануецца абнаўленне фасада будынка. Усё гэта ствараецца не без дапамогі раённай улады і іншых спонсараў, сярод якіх вялікую падтрымку аказвае КСУП Варанецкі. Аб гэтым нам паведаміла галоўны ўрач цэнтральнай раённай бальніцы Марына Куделя. У гэтыя некалькі цёплых дзянькоў, напэўна, амаль кожны жыхар раёна пабываў ужо на мясцовым пляжы. Калі ласка, памятайце, што не рэкамендуецца купацца раней, чым за гадзіну-паўтара пасля прыёму ежы. Уваходзіць у ваду разгарачаным, адплываць далёка ад берага, даводзіць сябе да дрыжыкаў. Аўтамабільныя камеры і другія, непрызначаныя для купання прадметы, таксама вельмі небяспечным. Забараняецца пакідаць без нагляду дзяцей, заплываць за паперажальныя знакі, скакаць і ныраць у ваду ў невядомым месцы, а таксама ні ў якім разе не падавайце ілжывыя сігналы бедства і ў ніякім выпадку не купайцеся ў нецвярозым стане.
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов, крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
Гэта былі парады о правілах бяспечных паводзін на вадзе, і на гэтым выпуск нашай праграмы падышоў да завяршэння. З вамі ў студыі працавала аўтар вядучая праграмы Алена Рыжко. Я жадаю вам добрага дня і слухайце нас у чацвер 22 чэрвеня.